Rakas Jeesus, kiitos, että minä saan tulla tuntemaan sinua yhä lisää. Kiitos, että minä saan tulla tuntemaan sinua yhä lisää. Ilmestä minulle tänään uudestaan. Ilmestä minulle tänään uudestaan. Avaa silmäni näkemään. Avaa silmäni näkemään. Korvani kuulemaan. Korvani kuulemaan. Sydämeni ymmärtämään. Sydämeni ymmärtämään. Ja vastaanottamaan Pyhän Hengen voimaa. Ja vastaanottamaan Pyhän Hengen voimaa. Jumalan parantavaa voimaa. Jumalan parantavaa voimaa uudistumaan mieleni alueella. Uudistumaan mieleni alueella. Parantumaan ruumiini alueella. Parantumaan ruumiini alueella. Ja koko elämäni alueella. Ja koko elämäni alueella. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Me tiedämme, että Jumala on pyhä. Kuinka moni on kuullut sen? Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa pyhyys? Se tarkoittaa kirkkautta ja rakkautta, joka ei torju ihmistä, vaan vetää puoleensa. Vanhassa liitossa ihminen oli synnin tilassa, niin tämä Jumalan kirkkaus oli vastenmielistä. Kato, se demonit ihmisen sisimmässä, ne pani muurin eteen, että ei tota kestä kukaan. Mutta kun Jeesus on tullut ihmisen sisimpään, tuonut valtakuntansa, kirkkautensa, niin semmoinen ihminen, jonka sisimmässä Jeesus on, niin hän on vapautettu tässä pimeän vallasta. Ja sieluvihollinen syyttäjä on laittu ulos ja muut demonit laittu ulos sieltä hengen sisäisen uuden luomuksen alueelta. Mm. Ja uusi luomus janoaa kirkkautta. Ja isä janoaa uutta luomusta sinussa ja isä janoaa tulla sinun yhteyteesi ja hänen pyhyytensä vetää sinun puoleensa. Muista tämä, että aina kun puhutaan Jumalasta, joku sanoo, että Jumala on pyhä, niin sen alkuperäinen tarkoitus on, hän on kirkkauden ja rakkauden Jumala, joka vetää kaikki puoleensa. Niin kuin Jeesus sanoi, että kun minut korotetaan, niin minä vedän kaikki puoleeni. Tämä Jumalan pyhyys ei torju meitä, vaan Jumalan pyhyys vetää meitä puoleensa. Mutta silloin, kun ihminen on synnin tilassa, hän näkee sen päinvastoin. Tämä on hyvä tiedostaa uskon elämässä. Liian monet asiat näkyy monien uskovien mielessä päinvastaisena kuin ne on. Todellisuudessa Jumala on hyvä aina kaikessa, eikä muutu koskaan. Yksi ratkaisevimpia alueita on tuntea Jumalan näkökulma ihmistä kohtaan. Demonin voimat, synnin, tuhon työ, turmeltunut sielu näkee itsensä ja Jumalan suunnitelma itsessään vääristyneenä. Ja voidakseen parantua, vastaanottaakseen parantumisen, ihmisen sielun tulee vakuuttua, mikä on totuus. Ja tämä totuus tekee vapaaksi vastaanottamaan parantumiseen. Ja mä puhun nyt Jumalan näkökulmasta ihmistä kohtaan. Ja pyydetään, että Pyhänkin voitelee jokaisen sanan, jokaisen ajatuksen, jokaisen rivien välinkin tästä ilmestystiedolla, Jumalan vaikutuksella, että sun sisäinen ihmisesi saa olla vakuuttunut siitä. Sinulle kuuluu elämä, terveys, Jumalan rakkaus, hyvinvointi, huolenpito. Riippumatta siitä, mikä sinun tilasi nyt on, riippumatta sun ulkoisesta olosuhteesta, riippumatta mistään, mitä sinä näet, tunnet, koet, tiedät päässäsi. Tai oot kokenut joskus. Jumalan hyvä suunnitelma kuuluu sinulle. Jeesus, ilmaiset tämä Jumalan hyvä suunnitelma nyt Jeesuksen nimessä. Kun mä julistan näitä totuuksia, niin ajattelen näin. Tämä on minun totuuteni nyt. Minä uskon, nämä on Jumalan valtakunnan totuuksia, Jumalan isän ilmoituksia, pyhänin vahvistamia totuuksia, kirjoitusten vahvistamia totuuksia. Ja sä saat omistaa nämä. Että nämä on niin kuin fundamentti, minkä takia sä uskot, että Jeesuksen haavojen kautta olet parannettu. Että sä oot pitää sen täysin faktana. Se on enemmän kuin fakta. Se on kaiken ylittävä totuus, tämä mitä Jumala sanoo, aamen. No ensinnäkin, Jumala loi ihmisen rakkautensa kohteeksi ja rakastamaan Jumalaa. Kaiken takana on tämä Jumalan rakkauden voima, rakkauden suunnitelma. Hän loi ihmisen yliluonnolliseen rakkaussuhteeseen kanssaan. Ja tämän yliluonnollisen rakkaussuhteen tekee mahdolliseksi pyhä henki meissä. Pyhän hengen vaikutus meissä muuttaa meidät niin, että me tulemme kykeneväksi yliluonnolliseen rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Mutta samalla se tekee mahdolliseksi sulle, että pääset yliluonnolliseen rakkaussuhteeseen ihmisten kanssa. Tämä Jumalan rakkauden voima jakautuu aina kahteen suuntaan. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus ihmiseen. Se ei ole itserakkautta. Sieluvihollisen itserakkaus on nolla, miinusmerkkinä, äärimmäinen nollapiste. Mutta Jumalan rakkaus on isän rakkaus, joka tulee ihmisiin ja tekee sinusta sen, että sinä rakastat Jumalaa ja sinä rakastat ihmistä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän ei ole totuudessa. Nämä on syviä yksinkertaisia periaatteita. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Kiitos, isä, olet luonut minut. kiitos Isä, olet luonut minut rakkaudestasi, rakkautesi kohteeksi, rakastamaan sinua ja rakastamaan ihmisiä. Tee tästä fundamentti minun elämääni. Kaikki perustukoon tähän totuuteen. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, amen. Ensimmäinen ihminen, Aadam, oli vasta siemen tässä Jumalan suunnitelmassa. Aadam edusti täydellistä siementä kyllä ennen lankeemustaan, mutta silti hän oli vasta siemen. Hän oli jatkuvan uuden luomistyön alku. Ja tämä jatkuvan uuden luomistyön alku tulee olemaan täyttymyksen ajan seurakunta tässä aikakaudessa. Amen. Ja sitten se seurakunta, joka kaikkien aikakausien jälkeen lopulta kokoontuu taivaaseen ja elää uudessa Jerusalemissa täällä maan päällä. Niin tämä on täyttymys, mutta se oli se siemen ja sinäkin olet siemen. Sinussa on siemen.
Amen.
Meidän tulee ymmärtää, ei meidän tarvitse edustaa täydellisyyttä. Meissä oleva siemenen ratkaisempia piirteitä on kasvaa. Siemenen ominaisuus on kasvaa, tuottaa hedelmää. Jumala antoi ihmiselle yliluonnollisen tarkoituksen ja elämän täyttymyksen työtoveruudessa Jumalan kanssa. Että se ei ole vain rakkaussuhde, tämmöinen tunnetason tai hengen virran taso, vaan Jumala antoi ihmiselle kykyjä, ominaisuuksia, jotka ei saa tyydytystä, ellei ihmisellä ole tehtävää ja tarkoitusta. Ja sen Jumala myöskin samalla antoi ihmiselle. Jumala antoi ihmiselle kaiken, mitä ihminen täyttymyksessään tarvitsee. Jumala antoi miehelle jopa vaimon. Ajattele. No näin. Jumala antoi ihmiselle itsenäisen tahdon. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että mikä on itsenäisen tahdon hengellinen merkitys. Itsenäisen tahdon hengellinen merkitys on se, että rakkaus ei elä muuta kuin vapaan valinnan kautta. Rakkautta ei voi oikeasti toteuttaa muuta kuin vapaan tahdon valinnan kautta. Sanotaan, jos sä oot jonkun orja, minkä tahansa ympäristön olosuhteen orja, niin sä et voi rakastaa sitä niin kuin Jumala haluaa rakastaa, niistä ympäristöä, niitä ihmisiä, jotka orjuuttaa sua, vaikka sä kuinka olisit pyhittänyt itseäsi. Rakkaus elää vapaudessa, tahdon vapaudessa. Ja sen takia, että ihmisellä on vapaa tahto, niin Jumala ei sorra ihmistä, vaan hän haluaa, hän etsii yhteistyötä, hän etsii sulautumista rakkaudessa, sulautumista, yhteen liittymistä, vapaaehtoisen valinnan liittoutumisen kautta, jossa ihminen on liiton osapuoli, vaikka se on muurahainen, kato ihminen, niin hän on Jumalan osapuoli. Näiden kahden olemuksen, Jumalan ja ihmisen välillä, pystyy syntymään liitto,
amen,
joka siunaa ihmisen. Ja se siunaa myöskin Jumalan, koska Jumala saa ihmisestä työtoverin, Jumala saa ihmisestä sellaisen persoonallisuuden, joka rakastaa ja kunnioittaa Jumalaa. Ja Jumalan itsetunto tarvitsee kohtamista ymmärrä, kun tässä on jotain muuta. Tässä on joku syvempi, kirkkauden, jumalallinen suunnitelma. Ehkä se vasta siellä taivaassa me ymmärrämme, mutta meille on siunausta tämä, että Jumala haluaa rakastaa meitä aina. Ja Jumala haluaa, että me rakastamme häntä. Jos ajattelet Jumalaa, niin sä et voi muuta kuin rakastaa häntä, koska sä ymmärrät, että hänessä ei ole mitään pimeyttä, vaan hän on täydellinen valo. Sellaista kirkkauden, rakkauden lähdettä, kun Jumala on. Kukaan ihminen ei voi muuta kuin rakastaa. Hän ei voi sanoa, että tässä on jotain, mistä mä en tykkää. Kysymys on siitä, että Jumalan rakkaus kohtaa sitä DNAta, luomistyötä, sun sisäisen ihmisen elämän, henkeäsi, sielunsi, ruumisi, sisäistä rakennetta, sitä luomissuunnitelmaa, sitä kohtaa Jumalan rakkaus. Ja sen takia sä saat tyydytyksen koko elämääsi tämän Jumalan rakkauden ja rakkauden siunausten kautta. Raamatussa sanotaan, että missä Herran henki on, siinä on vapaus. Jumalan maailma, rakkauden maailma toimii vapaudessa. Jos joku on tutkinut vaikka nyt ihmisten välisiä suhteita, rakkaussuhteita, vaikka ihmisten kesken, avioliittoja tai isän ja lasten, äidin lasten tai sisarusten välisiä suhteita, niin silloin kun se on vapaudesta käsin se rakkaus, niin silloin siinä on se kipinä. Silloin siinä se kipinä. Se joku, joka tekee sen. Vau, tämä kosketti mua. Tämä sama periaate on valtavassa moninkertaisessa mittasuhteessa Jumala ja ihmisen välillä. Sen takia Jumala antaa aina ihmisen valita, mutta siinä samalla Jumala on antanut ihmisen ohjeen, miten sun kannattaa valita, että sä pysyisit tässä rakkauden suunnitelmassa. Että et sä joudu vihan henkien kanssa tekemisiin, pimeyden voimien kanssa tekemisiin, koska tässä maailmassa ihmisellä on vain kaksi vaihtoehtoa. Pimeyden maailma tai valon maailma. Ja nämä on täysin toisistaan erilliset, joten meillä ei ole kompromissisuunnitelmaa. Mä yritän olla kaikessa vähän siinä keskitiellä. Sitten sä putoat siihen ojaan, joka on pimeyden ja valkeuden välillä. Jumala loi ihmisen hengeksi. Ihmisen alkuperäinen olemus on henki. Kuinka moni on tietoinen siitä, että kun Jumala on luonut sinut taivaassa, tai uskotko, että Jumala loi sinut taivaassa omassa ajatusmaailmassaan ja siellä hengen taivaallisessa maailmassa ennen kuin hän lähetti sinut ihmisen muotoon maailmaan? Jumala loi sinut taivaassa ensin. Niin taivaassa sä oot ollut henki silloin, eikö niin? Sä oot ollut hengen muodossa siellä. Se oli ollut kroppaa siellä, vaikka miten päin kääntäisi, niin siellä ei ollut. Se muodostui vasta, kun Jumala lähetti tämän alkion biologisen hermettymisen kautta maailmaan. Ja silloin syntyi biologinen ruumis. Ja sen biologisen ruumiin yhteyteen Jumala rakentaa ihmisen hengen ja sielun. Ja se alkaa siemenestä. Ja se alkaa siitä hetkestä, kun sukusolut on yhtyneet ja alkaa kasvaa. Siitä hetkestä alkaa ihminen. Siitä hetkestä ihminen on olemassa maailmassa. Mutta hän on ollut olemassa jo sitä ennen taivaassa. Mutta koska tämä ihmisen siemen siellä hedelmöittynyt sukusolu on niin pieni, mikroskooppisen pieni elementti, niin ihmiset vähättelee sen merkitystä. Ihmiset vähättelee lapsen merkitystä ja tekee abortteja. Ne eivät tajua, että ne koskettaa Jumalan alkuperäistä, universaalia, ainutlaatuista suunnitelmaa sitä yksilöä kohtaan, jonka Jumala on jo lähettänyt. Ja Jeesuksen nimessä me julistamme kaikkeeksi niin, että tämä synti poistuu, tämä kirous poistuu maailmasta. Suomenkin yltä poistuu tämä aborttien kirous, koska maa kantaa syntivelkaa tällaisen asioiden takia. Tämän takia Suomessa menee huonosti, on muitakin syitä, mutta tämä on yksi suuri syy. Ihmisten pitäisi ymmärtää, että ihmisen asema on enemmän kuin demonit. Ihmisten asema on Jumalan suunnitelma, Jumalan oma, Jumalan tarkoitus on ihmisessä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, vapauta meidän maamme kuoleman tuomiosta. Vapauta meidän maamme kuoleman tuomiosta synnin kirouksesta. Synnin kirouksesta, joka on tullut aborteista. Joka on tullut aborteista, jota viranomaiset vahvistaa. Jota viranomaiset vahvistaa, jota rahoitetaan. Jota rahoitetaan, jota suositaan. Jota suositaan, jota mainostetaan. Ja mainostetaan. Vapauta meidän maamme tästä kirouksesta. Vapauta meidän maamme tästä kirouksesta. Ja tuo sellainen ilmestys ja usko. Ja tuo sellainen ilmestys ja usko, että Jumala luo ihmisen. Että Jumala luo ihmisen taivaassa, taivaassa ja lähettää maahan. Ja lähettää maahan. Ja siinä ihminen saa ihmisyyden muodon. Ja siinä ihminen saa ihmisyyden muodon. Hän syntyy lapsena. Hän syntyy lapsena, joka on ihminen, korvaamaton. Korvaamaton, ainutlaatuinen, sisältää Jumalan tarkoituksen, jota vihollinen yrittää tuota, Anna tällainen uusi ilmestys meidän maahan, anna meille oikein kirkkauden näköala, kuinka arvokas jokainen ihminen on, Emme saa painaa alas ketään. Vaan meidän tulee nostaa kaikkia ylöspäin. Koska jokaisessa ihmisessä on Jumalan suunnitelma. Ainutlaatuinen. Kiitos Jeesus. Aamen. Parantava voitelu haluaa tuoda esiin tämän ihmisen ainutlaatuisen suunnitelman. Voidaan sanoa, se on niin kuin parantuminen kaikki kaikessa, kokonaisvaltainen kuva, mitä Jeesuksen parantava voima tarkoittaa. Tuoda esiin ihmisen ainutlaatuinen oikea suunnitelma maailmassa ja tulevana päivinä taivaassa. Ihminen on siis henki, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa. Tämä on ihmisyyden oikea kuva. Ihminen ei ole sielu, jolla on henki, eikä ruumis, jolla on sielu ja henki, vaan ihminen on henki, jolla on sielu. Ja henki ja sielu, jolla on ruumis. Henki saa elämän ja auktoriteetin Jumalasta. Se on aineeton hengen olemus. Sielu vastaanottaa elämän hengen kautta. Ja hengen johtajuuden kautta sielu on yhteydessä ruumiiseen. Hengen tulee johtaa. Nyt tulee ymmärtää, että tämä hengen johtajuus on ollut alusta alkaen aineeton ja todellisuus. Ja siihen uudessyntyminen palauttaa hengen johtajuuteen. Uudessyntyminen palauttaa ihmisen. Henki nousee jälleen sieluvoimien yläpuolelle. Alkaa vastaanottaa Jumalalta ja johtaa ihmisen elämää. Ja fyysinen ruumis vastaanottaa siis elämän hengen kautta. ja toimintaohjeet sielun kautta. Sisäinen ihminen, henki ja sielu johtaa fyysistä ruumista. Ja fyysisellä ruumilla ei ole mitään sanottavaa siihen, mitä sisäinen ihminen, henki ja sielu sanoo. Ne päättää ihmisen fyysisen ruumin toiminnot. Sen takia on tärkeää, että henki ja sielu on jumalallisessa tilassa, koska suuri määrä sairauksista johtuu juuri siitä, että sielu on traumatisoitunut, sielu on ahdistettu, sielu on stressaantunut, sielussa on katkeruutta, vihaa, vääryyttä, kuolemaa, mitä tahansa, ja se sielun kyky tuoda ja pitää yllä ruumiin, terveyttä, elämä vähenee, poistuu, ja siitä tulee sairauksia. Suurin määrä sairauksia tulee sielun traumoista. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että saattaa olla jopa 90% sairauksista, mitä hoidetaan, niin ne johtuu sielun traumaattisuudesta tavalla tai toisella, sielun ongelmista. Jumalan suunnitelma meissä on siis niin korkea, että kun me näemme tämän Jumalan valtavan suunnitelman ja sen hyvän tarkoituksen, sen mahdollisimman tyydyttävän ja täyttävän tulevaisuuden suunnitelman, niin kenenkään uskovan, joka tämän näkee, ei tarvitse vaipua epätoivoon, masennukseen, tyhjyyteen, tappioon, katkeruuteen, pettymykseen, että ei musta tullut mitään. Jumala tekee meistä, me olemme edelleen siemeniä, sä oot edelleenkin siemen. Vaikka sä olisit elänyt 150 vuotta, niin silti sä oot siemen. Jumala edelleen haluaa tehdä sinusta sen, mitä hän on tarkoittanut. Me olemme elävä siemen koko ajan. Älä ajattele, että tämä luonnollinen elämä on sun elämä. Sinä olet siemen ja sinussa vaikuttaa toinen suunnitelma, suurempi suunnitelma koko ajan tämän päällä. Sun luonnollisen tietoisuuden yllä ja ympärillä vaikuttaa Jumalan suunnitelma, joka näkee sinussa aivan uusia asioita, erilaisia asioita. Ja loppupeleissä on niin, että tämä luonnollinen elämä on vastaan valmistautumassa todelliseen elämään, joka on kirkkaudessa. Mutta sitten on täyttymyksen aika, jolloin sen seurakunnan, joka näkee tämän Jumalan kirkkauden suunnitelman ja näkee sen, että isä rakoissaan kutsuu ja vapauttaa sielun ja parantaa ruumiin ja poistaa kuoleman ja katovaisuuden. Että tämä tapahtuu jo Pyhän Hengen tulessa uvottamisen kautta, voi tapahtua maailmassa ja sen tulee tapahtua siinä seurakunnassa, joka temmataan taivaaseen Kristuksen morsiamena. Tämä on se, minkä ihmisten tulisi nähdä. Ja kun ihminen näkee tämän, niin hän alkaa ajatella toisin. Kuinka moni uskoo, että näin Jumalan suunnitelma on? Aamen. Jumala haluaa tehdä, muodostaa seurakunnan, joka on vailla tahraa ja ryppyä. Joo. Mutta meidän ei siis tarvitse yrittää korottaa itseämme johonkin asemaan, vaan meidän tarvitsee antautua Jeesukselle, niin hän korottaa meidät siihen asemaan, mikä kuuluu. Ja kun Jeesus korottaa jokaisen ihmisen siihen asemaan, minkä Jumala on suunnitellut, niin se asema on aina korkeampi kuin mitä ihminen villeimmissä unelmissakaan on voinut ajatella. Ihminen kuvittelee traumaattisessa sielussaan, katkeruudessaan, hinkuu jotain. Mutta Jumalan suunnitelma on sitä korkeampi, vielä suurempi kirkkaus, vielä suurempi täyteys. Ja tämmöinen synnin traumaattinen hinku on aina valheellinen, vääristävä ja vetää ihmisen syrjään Jumalan suunnitelmassa. Sen takia hylkää pimeys, hylkää katkeruus, älä ajattele pahaa itsestäsi, älä ajattele pahaa kestää, vaan pyydä Herra, näytä, mikä on sinun kirkkauden suunnitelmasi. Koska Jumala ei ole riippuvainen suunnitelmansa täyttymisessä siitä, että olemmeko me pääseet eläkkeelle vai emme. Tai olemmeko me jossain tuolla tai täällä bisneksessä virassa. Jumala näkee meidät siemenänä koko ajan. Sä oot koko ajan siemen, 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 siemen. Ja sä kasvat, sä muutut. Sä oot Jumalan lapsi. Sä et vielä tiedä, mitä sinusta tulee. Koska kun Jeesus ilmestyy, hän muuttaa sinua. No, tämä suunnitelma ei nyt tässä etäuskon tilassa olevassa seurakunnassa kovin hyvin ole toteutunut vielä. Meidän täytyy ymmärtää, että seurakuntakin on vasta siemen, joka kasvaa kohti jotain todellista muotoa. Mutta me tulemme näkemään. Se päivä, kun tapahtuu tempaus, niin silloin tapahtuu sellainen Pyhän Hengen tuleen ja Jumalan rakkauteen ja todellisuuteen upottaminen, että nämä ihmiset muuttuu toisenlaiseksi. Ne säilyttää identiteettinsä, mutta he muuttuu toisenlaiseksi ja tulee jälleen ero sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei palvele häntä. Okei. Okay. Luotetaan siihen, että Jumalan valtava suunnitelma on hyvä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä saan olla siemen sinun valtakunnassasi. Minä saan olla siemen sinun valtakunnassasi. Minä saan olla Jumalan lapsi. Minä saan olla Jumalan lapsi. Ja Jumalan hyvä suunnitelma kohdistuu minuun koko ajan. Jumalan hyvä suunnitelma kohdistuu minuun koko ajan. Jeesus, minä tiedostan. Jeesus, minä tiedostan, että vihollinen on varastanut paljon minulta. Että vihollinen on varastanut paljon minulta. Mutta minun elämäni ei ole loppunut. Mutta minun elämäni ei ole loppunut. Vaan minun elämäni on vasta alkanut. Minusta elämäni on vasta alkanut. Jumalan suurempi kirkkaus on tulossa. Jumalan suurempi kirkkaus on tulossa. ja siihen minä antaudun, ja siihen minä antaudun, sitä minä etsin, sitä minä etsin, ja sen minä otan vastaan, ja sen minä otan vastaan Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Shikarabo. Jumala ei näe ihmisen syntilankemusta minkälaisena ongelmana. Jumala ei näe sinun syntisyyttäsi minkälaisena ongelmana. Oletko tietoinen siitä? Sinä olet tietoinen sun syntiongelmasta enemmän kuin pitää. Koska sä olet liian vähän tietoinen siitä Jumalan suuruudesta, joka vaikuttaa sinuun. Sä olet liian itsekeskeinen, jos sä olet syntiongelmassasi kiinni. Mutta jos sä olet Jumalassa kiinni, niin hänen todellisuutensa menee sen syntitietoisuuden ylitse.
Amen.
Ja hänen kirkkautensa ottaa hallintavallan. Ja se on Pyhän Hengen työn päämäärä, että kirkkaus ottaa sinussa hallintavallan. Ja sairas, traumaattinen, repelä minuus poistuu. Ja tilalle tulee Jumalan pojan, Jumalan tyttären, kirkkauden hallitsema todellinen minuus. Se, mihin sinut on luotu. Se on se minuus, johon sinut on luotu. Tämä minuus luotiin taivaassa. Sen sielen asetettiin taivaassa jo ennen kuin se on tullut maan päälle, ymmärrätkö? Jumalan tietoisuudessa, suunnitelmassa oli kaikki tämä ennen kuin sä oot syntynyt maailmaan. Joten sä et tavoittele mitään sellaista, mitä Jumalassa ei olisi jo valmistettu. Mutta tämä prosessin vastustaja on ollut pimeys. Ja tämän maailman ongelmat ja synti täällä, demonit. Ja ne yrittää estää, että sä et näkisi sun korkea taivaallista asemaa, suunnitelmaa. Ja sä et näkisi sitä, että Jumala aina rakastaa sinua. Taivaassa Jumalan otsille ei tule mitään ryppyä, että taas tuo poika teki tollaisen tempun, kehtasit tehdä tommoisen, että mitähän tuolle tehtäisiin. Raippo jo sille pitää antaa. Jumalalla ei ole tällaista mielentilaa, ymmärrätkö, Jumalalla ei ole tällaista mielentilaa. Jumalalla on hyvyys ja rakkaus ja Jumalalla on siunaus ja hän on kasvattaja, kyllä. Mutta hän ei koskaan tule epätoivoiseksi ihmisen suhteen. Hän ei tullut Aadamin lankeemuksesta epätoivoisesta. Hän oli jo sitä ennen kaikki tietävässä viisaudessaan suunnitellut. Minä lähetän oman ainosyntyisen poikani lunastamaan nämä ihmiset. Lunastuksen jälkeen minä tulen korottamaan nämä ihmiset, jotka ensin lankesivat, mutta sen jälkeen ottivat vastaan Jeesuksen. Minä tulen korottamaan nämä ihmiset korkeampaan asemaan kuin Aadamilla oli. Aadam oli valaistu Jumalan valolla, mutta Jeesus sanoi, te olette maailman valo itsessään. On eri asia, kun sä oot valaistu, tai jos sä oot valo. Te olette maailman valo. Sen takia, että Jeesus on tullut sinuun. Jeesus sanoi, minä olen maailman valo. Suomen kielen teksti, Raamatun vanha käännös, 38 vuoden käännös, puhuu valkeudesta. Se on väärä käännös. Se pitäisi kääntää valo. No uudemmissa käännöksissä on korjattu, mutta kun Jeesus on tullut sinuun, tiedätkö, mitä Jumala haluaa sinusta ensimmäisenä nähdä? Että onko sinussa tämä valo? Ja kun hän näkee, että sinussa on tämä valo, niin silloin hän kutsuu sinua rakkaaksi pojaksi ja tyttärekseen. Mutta pyhänkin voi alkaa osoittaa, että kuule, koska sinulla on näin korkea kutsumus, on näin korkeassa asemassa, näin suuri rakkaus, suuri ihmeellinen suunnitelma, niin sun täytyy nyt päästä eroon tuosta painolastista, joka estää sinua toteuttamasta sitä hyvää suunnitelmaa, joka sinussa on jo. Ja pyhänkin kasvattaa sitä kautta seurakunnan kohti kirkkautta, puhdistaa synnistä, parantaa sairaudet. Nyt ajattele, sairaudet on synnin olemusta. Sairauksella ei ole mitään muuta olemusta kuin synnin seuraus. Mutta parantumisella ei ole mitään muuta olemusta kuin isän kirkkaus.
Amen.
Ja parantuminen on seurausta siitä, että isän kirkkaus tulee ja koskettaa ja poistaa pimeyden. Aamen. Jumala ei siis näe sinun syntiin lankeemustasi tai synti ongelmasi voittamattomana. Mutta sä et voi toteuttaa Jumalan suunnitelmaa, jos sä pysyt synnissä. Ja silloin sä menetät silti sen suunnitelman, vaikka Jumala ei sitä pidäkään ongelmana enää. Koska hän on valmistanut täyden pelastuksen, aamen. No kaikista näistä johtuen siis Jumala ilman muuta ja mistään hinnasta välittämättä haluaa pelastaa, parantaa ja vapauttaa jokaisen ihmisen kaikesta pimeyden vallasta, sairauksesta, traumoista, onnettomuuksista, tuovaikusta, katovaisuudesta ja kuolevasta. Kaikista näistä todellisuuksista johtuen, mitkä Jumalassa on meitä kohtaan. Ei kannata sanoa, Jumala vielä parantaa, tai edelleen Jumala haluaa, vaan Jumala on aina elämä, joka parantaa sen, joka tulee hänen yhteyteen. Jumalan mieliala ei muutu parantumisen suhteen. Hänen kirkkautensa ei muutu. Jumalassa ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Ihminen, joka pääsee Jumalan kirkkauteen, ei voi välttyä parantumiselta. Ei voi välttyä, että demonit lähtevät, kun kirkkaus tulee. Jumalan olemus on niin kuin aurinko, joka paistaa täydeltä terältä. Joka tulee siihen valoon, saa kokea sen siunaukset. ja meillä on Jeesuksen kautta mahdollisuus mennä tähän valoon. Ja meidän valinnasta riippuu, annammeko me hänen valonsa puhdistaa meitä. Okei, nyt siis Jumala haluaa kaiken tämän tehdä ihmiselle. Meidän tulee nyt luopua siitä uskonnollisesta, historiallisesta pimeyden painolastista, joka on opettanut ihmisen kyselemään, että onko Jumalan tahto parantaa tämä tai tuo, tai voiko Jumala nyt sen tehdä, onko tämä ihminen just se, vai pitääkö sen kantaa se risti, olisi muka sairaus. Sairaus ei ole ihmisen risti, se on demonin kirous, mutta mikä on ihmisen risti? Jumalan isän tahdosta ja valosta ja kirkkaudesta tulee suunnitelma, jota vastaan ihmisen syntinen sielu on. Jumalan suunnitelmaa vastustava olemus ilmestyy päivittäin ihmisen elämässä. Sen takia, jos hän ei ota tätä ristiä joka päivä ja seuraa minua, niin hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Sisäinen ristiriita Jumalan tahdon ja ihmisen lihallisen, demonisen tahdon välillä, se on se risti, jota me kannamme. Mutta sairaus on kirous, onnettomuudet on kaikki kirouksia, noituudet, kaikki ne on kirouksia. Ne ei ole meidän ristiä, ne me saamme tuomita. Ja kun me asetumme Jumalan tahdon mukaisesti näin, että Jumalan tahto tulee täältä ja pannaan tämä poikkipuu, sulatetaan se Jumalan tahtoon, että virta tuli vaan lankeaa, niin silloin kaikki menee hyvin.
Amen.
Amen. Otetaan vaikka Johannes 3.16. Tämä on tämä tunnettu niin sanottu pienoisevankeliumi. Se on lyhennetty muoto Jumalan äärimmäisen täydellisestä suunnitelmasta, joka on niin täydellinen, että ihmisellä menee koko ikä miettiä ja käsittää se. Ja se ei ole mikään pienoisevankeliumi. Ymmärrätkö? Mutta siinä tiivisessä muodossa ilmaistaan kaikki se, mitä Jumala on ajatellut ihmisestä. Sillä Jumala rakasti maailmaa. Voidaan lisätä, Jumala rakasti luomakuntaansa, vaikka se on pimeyden vallassa, niin kuin omaa poikaansa. Että hän määräsi, asetti, luovutti ainosyntyisen poikansa. Jumala määräsi, asetti, luovutti didomi. Se on määrätä, asettaa, luovuttaa. Kysymys ei ole katso siitä, että Jumala isä pitkin hampahan luovuttaa se, että poikansa on mennyt tekemään tuolle roskajoukolle jotain. Jumala isä rakkaudessaan, tämä suunnitelma oli olemassa jo. Jumalan viisaudessa oli kaikki tämä. Ja tämä suunnitelma oli päätetty ennen jo ihmisen syntilankemusta. Jos tämä lankeus tulee, niin sitten Jumalan ainosyntyinen poika ottaa homman hoitoonsa. Tämä ainosyntyinen poika, siinä on kreikankielinen sana monogenes, joka tarkoittaa ainosyntyistä. Tätä sanaa ei käytetä kestää muusta. Jumalalla isällä on ainosyntyinen poika, ainoa poika, joka jakaa hänen koko perintönsä, kirkkautensa, olemuksensa, jumaluutensa. Mutta sitten on muita adoptoituja poikia, tyttäriä, jotka myös ovat osallisia hänen perinnöstään, mutta ne eivät ole ainosyntyisiä, vaan ne ovat uudelleen synnytettyjä. Ettei kukaan, joka uskoo häneen, tuhoutuisi, kuolisi, menehtyisi millään tavalla. Vaan hän omistaisi omaisuutenaan ja omaisuutenaan katoamattoman elämän. Siinä on sana eko. Tämä on sellainen sana, jota kannattaisi tarkentaa monissa Raamatun kohdissa. Omistaisi omaisuutenaan ja ominaisuutenaan. Eko. Jumalan usko on samanlainen. Me omistamme ominaisuutenamme ja omaisuutenamme Jumalan uskon. Mutta myös katoamaton elämä. Hän omistaisi ominaisuutenaan ja omaisuutenaan katoamattoman elämän. Ajatelkaa, mikä sä pidät sen ominaisuutenasi. Sä et enää taistele, onko mulla katoamaton ikuinen elämä Jumalan yhteydessä. Se on sun ominaisuus. Sä et elä mitään muuta kuin katoamatonta elämää Jumalan yhteydessä. Sä toimit niin kuin se on sun todellisuutesi. Sun on katoamaton elämä Jumalan yhteydessä. Ja kun sä saavutat tämän sisäisen fundamentin, että sun elämässä on kytketty Jumalan katoamattomuuteen, rakkauden suunnitelmaan, jossa ihmisyyden suunnitelma sinussakin täytyy nousta esiin se, minkä Jumala on tarkoittanut, niin sinä et voi epäillä enää, haluaako Jumala parantaa sinut tästä tai tuosta. Sinun ei tulisi edes epäillä sitä, haluaako Jumala poistaa kuoleman ja katoavaisuuden vallan kokonaan sinusta, että sinä saat elää vaikka ikuisesti. Senkin Jumala tekee. Senkin Jumala tekee. Sitten kun sen aika tulee laajemmas merkitys. Elia sai kokea sen, Eenok sai kokea sen. Mutta Jumala tekee tämän kaikille, jotka pääsee riittävän lähelle häntä kuule. Mutta meidän hinta tämän ainosyntyisen pojan vastaanottamisessa on hylätä vanha ihminen, turmentunut luonto ja antaa uuden luomuksen nousteisiin. Kuinka monen mielestä se on ihan hyvin maksettavissa tämmöinen. Vanha ihminen on hyvin hylättävissä. Uusi luomu saadaan ottaa vastaan, koska pyhä henki auttaa siinä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Minä uskon, että minä voin täysin ottaa vastaan uuden luomistyön. Minä uskon, että minä voin täysin ottaa vastaan uuden luomistyön Jeesuksen pelastuksen kautta. Jeesuksen pelastuksen kautta Pyhän Hengen voitelussa. Pyhän Hengen voitelussa. Minä voin täysin hylätä vanhan ihmisen. Minä voin täysin hylätä vanhan ihmisen ja nousta uutena luomuksena. Ja nousta uutena luomuksena, koska tähän on minut kutsuttu. Tähän on minut kutsuttu. Tätä Pyhänkin tekee minussa. Tätä Pyhänkin tekee minussa. Ja silloin minä saan omistaa Jeesuksen täydellisen työn. Ja silloin minä saan omistaa Jeesuksen täydellisen työn. Jumalan suunnitelman elämääni. Jumalan suunnitelman elämääni. Vahvista minua tässä uskossa. Vahvista minua tässä uskossa nyt. Kiitos Jeesus. Aamen.
Kiitos
Jeesus. Aamen. Tang. Halleluja. Pyhänkin auttaa meitä nyt kaikessa. Pyhänkin voitelema Jumalan ilmoitus, Jumalan kirjoitusta sanasta ja suora ilmestystieto, sisäinen todistus ja näky on absoluuttinen auktoriteetti. Tämä meidän tulee ymmärtää, minkä takia se on absoluuttinen auktoriteetti. Koska Pyhänkin tulee suoraan Jumalasta Isästä ja Pyhänkin tulee suoraan Jeesuksesta, kirkkauden Herrasta. Hengen maailmassa kato, ei ole tätä tämän nykyisen maailman kompromissisekoitusta. Pyhän Hengen ilmoitus, joka tulee taivaasta, on absoluuttinen totuus ja auktoriteetti. Se, pystyykö ihminen ottaa sen vastaan, niin siinä on kysymyksiä. Siinä tarvitaan sielun puhdistamista, hengellistä harjaantumista. Kuka pystyy vastaanottamaan Pyhän Hengen autenttisen, auktoritatiivisen ilmoituksen omaan elämänsä silloin, kun se tulee? Vai jääkö ihminen neuvottelemaan, spekuloimaan, panee syrjään, no emme tätä nyt tällä kertaa. Tuu sitten, kun mulle sopii. Jokainen tietää, että tämä on meidän taistelua vanhassa ihmisessä, mutta mä haluan vakuuttaa sut tähän. Meidän auttajamme, sinun tiesi, Jumalan kirkkauteen, täydelliseen pelastukseen, parantumiseen, Jumalan valtakunnan kaikkiin siunauksiin on kuulla Pyhän Hengen absoluuttinen ilmoitus päinvastoin. Hän on sinun puolustajasi. Pyhän Henki puolustaa sun henkeäsi ensiksi, sitten Pyhän Henki synnyttää uuden luomistyön sielussa ja Pyhän Henki puolustaa sinussa koko ajan sitä uutta luomistyötä, uutta luomusta, vanhaa ihmistä vastaan. Ja mitä enemmän sä täytyt Pyhällä Hengellä, sitä suurempi voima sinulla on syrjäyttää vanha ihminen. Ja sitä enemmän uusi luomistyö nousee. Tang, aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, anna minulle uskoa ja ilmestystä ja voimaa. Anna minulle uskoa ja ilmestystä ja voimaa. Antautumista nöyryyttä. Antautumista nöyryyttä. Janoa kuuliaisuutta. Janoa kuuliaisuutta. Ottaa vastaan Pyhän Hengen ilmoitus. Ottaa vastaan Pyhän Hengen ilmoitus. Todellisena auktoriteettina elämään. Todellisena auktoriteettina elämään. Jumalan sanasta. Jumalan sanasta. Pyhän Hengen suorasta vaikutuksesta. Pyhän Hengen suorasta vaikutuksesta. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Johannes 3:47. Tämä on sitä sama opetusta, mitä Jeesus opetti Nikodemukselle. Nikodemus kyseli Jumalan valtakunnasta ja ihmetteli, että miten sinä teet tämmöisiä tekoja. Eihän tämmöisiä voi tehdä kukaan muu kuin semmoinen, joka on Jumalan kanssa. Ja jos joku kuulee minun sanani, eikä niitä noudata, niin häntä minä en tuomitse. Sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Tässä on mystiset sanat. Jumalan ilmoitus, joka on tullut Pyhässä Hengessä Jeesuksen kautta, on auktoriteetti. Niitä tulee noudattaa. Mutta Jeesus itse voideltuna, hän ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Eli Jeesus on nyt sinussa sovittaja. Hän tuli sovittamaan sinut siitä tottelemattomuuden tilasta, jossa ihminen ei ole kuullut Pyhää Henkeä, ei halua kuunnella, ei pysty kuulemaan. Hän on tullut sovittajana, elää sovittajana koko ajan ihmisen hengen ja sielun maailmassa. Ja tekee sen mahdolliseksi kuulla Pyhää Henkeä. Ja hän ottaa vastaan siis Jumalan ilmoitusta. Ja nyt tämä sana, jonka Jeesus tai Pyhä Henki tai Jumalan sana puhuu sinulle suoraan kirjoituksesta tai Pyhän Hengen sisäisenä todistuksena, tuomitsee pimeyden meissä. Parantaa, puhdistaa, muuttaa meitä ja luo meitä uudeksi, koska juuri sen takia, vain sen takia me pääsemme eroon tästä syyttäjästä ja pimeyden valasta, joka on siellä meidän sisäisessä maailmassa pitänyt valtaa. Vaan sen kautta me syrjäytämme tämän. Ajamme tämän syytteen ulos Pyhän Hengen ääntä kuulemalla, Pyhän Hengen ilmoitukseen, Jumalan sanan ilmoitukseen kiinnittymällä. Semmoinen jännä Jumalan valtakunnan erikoinen periaate, että tämä Jumalan ilmoitus Pyhässä Hengessä, sana on katoamaton. Se jollain tavalla pysyy Jumalan valtakunnan universaalisessa todellisuudessa. Jos menemme, kuka tahansa on mennyt ja menee Jeesuksen valtaistuimen eteen ja valittaa siellä jotain, niin Jeesus kysyi ensimmäinen, kuulitko tämän sanan? Puhuttiko sinulle tästä? Ja se säilyy edelleen siellä, ymmärrätkö? Tällä sanalla on yliluonnollinen, jumalallinen, elävä voima. Sana on elävä ja voimallinen. Jokainen pyhän hengen ilmoittama sana sinulle on elävä ja voimallinen. Sä voit tarttua siihen koko ajan. Jos sä oot vaikka mennyt monta vuotta, etkä ole tarttunut pyhän hengen ilmoituksen, joka on tullut sulle vuosia sitten, ja sä tartut siihen, ja siitä lähtee sun elämän uusi siunaus. Sä voit tarttua aina siihen ilmoitukseen, joka pyhä hengen on antanut, jos se on ajankohtainen niihin olosuhteisiin, missä sä olet. Jumalan sana on aina elävä. Pyhän hengen ilmoitus on aina elävä. Sen takia sun kannattaa tallentaa jokainen profeetallinen ilmestys, näky, uni, vaikutus ja tutkia niitä uudestaan ja uudestaan, mitä pyhänkin näissä puhuu, koska niistä löytyy aina uusi elämä, uutta ilmoitusta. Ja sillä, kuule, sillä, että sä tutkit ja tallennat profeetalliset ilmoitukset, näyt, sillä sinä osoitat Jumalalle, sinä kunnioitat häntä, hänen sanansa ja ilmoitusta. Ja siitä seuraa, tiedätkö mitä? Siitä seuraa se, että hän puhuu sinulle lisää. Mutta jos Jumala huomaa, että hänen sanansa varisevat maahan sinun pärekopastasi, niin silloin hän ei puhu lisää. Amen, mutta Jumala kuitenkin puhuu kärsivällisyydessä ja rakkaudessaan koko ajan, mutta ymmärrätkö, sillä on merkitystä, että me tallennamme ne sanat, koska niissä on henki ja niissä on elämä. Niissä on parantuminen, niissä on vapautuminen, niissä on uusi luomistyö, niissä on taivasten valtakunta. Jeesus pyydät, että sä annat meidän ymmärtää tämän Jumalan sanan ilmoituksen, pyhän hengen todistuksen, ja voidellon ilmoituksen merkityksen todella nyt. Amen. Jokainen meidän kuulemamme Jumalan sanan ilmoitus pyhässä hengessä sisältää Jeesuksen kaikki valtiuden, sisältää Jeesuksen kaikki valtiuden ja Jumalan isän kirkkauden kosketuksen pelastaa, parantaa, vapauttaa ja uudistaa uutta, mitä tahansa se sana koskee. Riippumatta siitä, koskeeko se yhtä hetkeä, koskeeko se koko aika kautta, koskeeko se kansakuntaa, koskeeko se sinua, sinun perhekuntaa, kaupunkia, kylä tai jotain pientä osaa sinusta. Mitä tahansa se koskee, se sisältää tämän voiman. Sen takia esimerkiksi tiedon ja ilmestyksen henki ja tiedon sanat, viisauden sanat, ne on oleellinen osa parantumista, parantumisprosessia. Saada jumalainen ilmoitus, Jumala auttaa meitä tiedon sanojen kautta. Niin, että Jumala näyttää taivaasta ja joku ihminen, joka ottaa sen vastaan, saa heti sen ottaa vastaan. Kuinka moni on kuullut sellaista todellisuudesta, että on tullut tiedon sanoa jossain parantumiskokouksessa ja ihmiset on parantunut? Kuinka moni on kuullut siitä, että joku ihminen sanoo, tai pyhänkin näyttää, että sinulle tulee se tiedon sana, niin sitten siinä kokouksessa 10 muuta ottaa vastaan ja nekin paranee. Sen takia, että se sana on elävä ja voimallinen, se ilmoitus on elävä ja voimallinen. Siinä ei ole vain tieto, kato. Siinä on Jumalan käsi, siinä on Jumalan kaikki valtius. Meidän täytyy hyljätä tiedon sanassa käsitystä, se on tietoa. Se on Jumalan ojennettu käsi, joka siihen tarttuu. Tämä on minun aamen, tang, silloin voima lähtee liikkeelle. Tulee tapahtuma, mitä se sana ilmoittaa heti, kun ihminen ottaa sen vastaan. Amen. Muututaan tässä. Kuuntele tiedon sanoja, ota vastaan ja päätä, että nyt Jumala puhuu. Ja tämä tiedon sana on jokainen pyhän hengen kosketus sinussa, on tiedon sana määrätöllä tavalla. Pyhänkin antaa sulle ilmestystiedon, okei, tässä on tästä kysymys, tämä on tätä. Anna sisäisen maailman tulla Jumalan hengen ilmoitukselle alttiiksi ja vastaanottavaiseksi oikein semmoiseksi hyväksi pelloksi, jonka kyllä tähän Jumalan siemenet. Johannes 3.48. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Tässä seuraa nyt määrätolainen hengellinen ratkaisu meillä. Kuinka moni on kuullut sitä, että monet uskovat pelkään, että ne joutuu viimeiselle tuomiolle. Ja ne odottavat, että tulee viimeinen tuomio. On olemassa sellainen teologia, että tulee viimeinen tuomio uskoville. Se tuomio, kato, on tullut jo meihin. Viimeinen tuomio on tullut jo meihin. Tämä on se pointti. Jumalan viimeinen tuomio sun elämäsi kaikkia asioita koskien tulee pyhänkin ilmoituksen kautta. Pyhänkin ilmoittaa sulle jotain. Se on Jumalan viimeinen sana, lopullinen viimeinen auktoriteetin sana ja tuomio. Sitä asiaa koskien. Ja jos otat sen vastaan, se on tuomittu. Se asia on poistettu. Me olemme siis koko ajan viimeisellä tuomiolla uskovina. Uskottomat ei ole millään tuomiolla vielä, mutta kun demonien orjuudessa ja vankilassa. Viimeinen tuomio koskettaa niitä, jotka eivät ole ottaneet Jeesusta vastaan, jotka väkisinkin joutuu jonain päivänä kohtaamaan Jeesuksen. Ihmiset, jotka elää silloin maailmassa tai jotka kuolee ilman Jeesusta, ne joutuu kohtaamaan tämän tuomion. Mutta joka on tullut Jeesuksen omaksi, hän ei enää joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
Amen.
Meidän tulee ymmärtää, kun puurot ja velit pitää erottaa toisistaan. Tämä on tärkeää tietää sairauksien suhteen, esimerkiksi parantumisen suhteen. Jumala ei ole tuominut sinua mihinkään sairauteen. Kaikki sairaudet on demonien työtä, ja sun täytyy ajatella, tämä on se syyttäjän valtakunta, pimeyden valtakunta, joka on hallinnut, jolla on ollut valtaistuin synnin tilassa. Mutta nyt tämä maan ruhtinus heitetty ulos, ja tilalle on tullut Jeesus Kristus, joka on lunastaja, kuningas, Herra, sovittaja, ja hänen valtakunnassaan minä olen parannettu hänen haavoinsa kautta. Maailma on muuttunut, elämä on muuttunut radikaalisesti Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Esimerkiksi Johannes 16:12, jossa sanoo, minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Niin Jeesus ilmaisee, että hän tulee muuttamaan opetuslapsia vielä paljon. Minulla on paljon sanottavaa. Ja kuinka Jeesus puhuu? Pyhän hengen kautta. Sen takia, että jokainen sana, mitä Jeesus puhuu, muuttaa meitä, nostaa meitä, luo meissä uutta. Sen takia tämä anna meille näkevät silmät, kuulevat korvat, ymmärtävänen sydän. Tämä on niin kriittinen anomus, niin kriittinen hengellinen alue. Tämän pitäisi tapahtua, että me olemme Jumalan hengen ilmoitukselle. Me olemme niin kuin siinä, joka imee kaiken ilmoituksen. Janoaa koko ajan, lisää ilmoitusta. Jeesus eli tällaisessa tilassa, hän oli koko ajan janoissa isän ilmoitusta. Se on näin, rakas Jeesus, anna anteeksi, että ole aina kuullut sinun sanojasi. Ja vaikka olisin kuullut, en ole noudattanut niitä. Anna tämä kaikki synti anteeksi. Jeesus puhdistanut kaikesta tottelemattomuudesta. Kapinasta, kompromissista, epäuskosta ja Jumalan vastustamisesta. Anna minulle näkevät silmät, kuulevat korvat, ymmärtäväinen sydän. Tee minun sydämestäni ihana viljelysmaa, johon sinä saat kylvää sanasi, ja se saa kasvaa, ja tuottaa täyden hedelmän. Muuta minut tällä alueella. Pyhä Henki tuli kosketa minua nyt, ja uudista minut tällä alueella. Jeesuksen nimessä, aamen. Mä koen, Pyhä Henki tuli menee nyt, sun henkesi, sielusi, ruumisi, elämän alueeksi. Ja Pyhä Henki tuli nyt puhdistaa sinut. Sinä tulet viljelysmaaksi, jonka Jumala voi puhua aivan uusia asioita. Sinä saat todellisen ilmestyksen hengen, uudenlaisen herkkyyden, uudenlaisen sisäisen vaikutuksen. Sinä saat näkyjä, unia, ilmestyksiä, tiedon sanoja, viisauden sanoja, uskon ja elämän sanoja. Ja tämä penseys, tympeys tai semmoinen vastustava pimeyden kompromissi maailma poistuu, terva poistuu. Ja sinusta tulee Jumalan viljelysmaa, joka kasvat hyvää hedelmää. Jeesuksen isä Pyhä Henki tekee juuri nyt tätä. Ota vastaan, sano näin, rakas Jeesus, otan vastaan, aamen, ole siunattu, aamen. Kiitos Jeesus. Pyhä Henki on meidän opettajamme ja puolustajamme. Asenne Pyhään Henkeen ratkaisee sen, kuinka paljon Jumalan valtakunta ilmestyy meihin. Ja meidän täytyy saada asenne Pyhään Henkeen sellaiseksi, että me emme taistele Pyhää Henkeä vastaan. Millään tavalla. Me nöyrytämme itsemme Jumalan edessä, ihmistenkin edessä, ja olemme valmiit kuulemaan, kuuntelemaan Pyhää Henkeä. Kun Jeesus ilmaisi nämä Jumalan valtakunnan suunnitelmat ja perustelut, niin hän ensinnäkin sanoi, että joka uskoo minuun, on tekevä samoja tekoja kuin minä ja suurempi kuin hänen tekevä. Sillä minä menen isän tykkään ja olen keskusteleva isän kanssa. Ja hän määrää. Asettaa teille toisen puolustajan pysymään, asumaan, olemaan läsnä teissä ikuisesti. Vain tämän kautta meillä on Jumalan valtakunnan elämä. Meillä voi olla paljon teorioita, uskonnollisia unelmia, satuja ja mielikuvia, tarinoita, elokuvia. Mutta vain tämän kautta, että Jeesus keskustelee isän kanssa. Jeesus meni ylösnousemuksessa isän yhteyteen ylösnouseena. ja keskusteli isän kanssa ja menee isän luokse sinne. Isän valtaistuimen eteen näyttää kädet ja jalat, jotka on lävistetyt. Ja isä tietää kaiken jo etukäteen ja Jeesus sanoo, että nyt minä olen suorittanut sovitustyön. Ja minä uskon, että taivaassakin kuului tavalla tai toisella tämä ääni. Se on täytetty.
Amen. Amen.
Se on täytetty. Nyt lähetetään puolustaja pyhä henki. Nyt vapautetaan pyhä henki niiden elämään, jotka uskoo Jumalan poikaan. Siitä hetkestä alkaen isä määräsi puolustajan pyhän hengen. Hän määräsi pyhän hengen olemaan, tulemaan jokaisen, joka ottaa Jeesuksen vastaan. Ja itse asiassa kutsumaan jokaista ihmistä Jeesuksen vastaanottamiseen. Pyhänkin on lähtenyt siitä hetkestä alkaen, kun pelastus oli olemassa. Siitä hetkestä alkaen pelastuskutsu on lähtenyt taivaasta liikkeelle, jotta tämä suunnitelma toteutuisi. Jeesus ei rukoillut isän kanssa, että isä, olisiko mahdollista, että saataisiin jotain apua näille reppanoille, kun ei tarvitse millään pystyä uskomaan. Olisiko tuosta pyhästä hengestä jotain apua? Ei ole mitään tästä pienimuotoista vaikeudesta tai semmoista sielullista hämäryyttä. Tämä oli alun perin suunniteltu. Ennen kuin Jeesus siis tuli ihmisen pojan muotoa, niin isä sanoi hänelle, tämä on sinun tehtäväsi ja sinä tulet takaisin ja ilmoitat, että tämä on täytetty. Ja silloin me lähetämme pyhän hengen. Silloin me lähetämme, ymmärrätkö, siellä oli pato taivaassa, siellä oli lukko, joka piti laukaa, se synnin lukko. Tämä maailman ruhtinaan pantti vanki tilanne ihmisiä vangoittaakseen, ihmiset vangitakseen. Se piti laukaista Jeesuksen kuolemisen, ylösnousemisen ja Jeesuksen koko elämän luovuttamisen kautta. Se piti laukaista, ja kun tämä oli tehty, niin se pato murtui ja pyhänkin lähti liikkeelle. Pyhänkin lähti liikkeelle uudella tavalla. Pyhänkin lähti liikkeelle uudella tavalla. Ja tämä pyhänkin tulee, kuule, tulee lähtemään vielä kerran uudella tavalla liikkeelle tässä täyttymyksen ajassa niin, että Jumalan isän rakkauden koko täyteys tulee ilmi. Se on määrätty, se on vapautettu jo taivaasta. Tarvitaan vain aikakausien täyttymys, koska tämä koko täyteyden suunnitelma tulee maailmaan. Mutta se on jo vapautettu. Jumala on määrännyt tämän. Ja minä olen keskusteleva, kreikan kielisenä erotao, ei se ole anoa, vaan keskustella. Minä olen keskusteleva isän kanssa. Ajattelen, että siellä on sellainen hallintovalta, sellainen auktoriteetti, maailma isän ja pojan kanssa, jossa ei ole mitään selittämistä. Ja jos tulee sinne, se on valoa nopeampi päätös. Nyt lähtee. Nyt lähtee pyhä henki. Ja minä olen keskusteleva isän kanssa ja hän määrää asettaa Dideemi teille toisen puolustajan pysymään, asumaan, olemaan läsnä iankaikkisesti teissä.
Aamen.
Kuinka monella on pyhä henki? Aamen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, minulla on pyhä henki. Kiitos, minulla on pyhä henki, joka on läsnä minussa ikuisesti. Joka on läsnä minussa ikuisesti. Ja tekee mahdollisesti Jumalan suunnitelman toteutumisen. Ja tekee mahdollisesti Jumalan suunnitelman toteutumisen. Minun elämässäni. Minun elämässäni. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Tarvitaan uudessa syntyminen. Tarvitaan Jeesuksen lunastustyö, joka poistaa synnin peitteen. Niin silloin ihminen alkaa vastaanottaa pyhää henkeä ja silloin nähdä. Sillä hän pysyy teidän luonanne, on oleva teidän sisimmässänne. On oleva teidän sisimmässänne. Tämä on se todellinen suunnitelma. Pyhänkin on ensin ihmisen yllä, kutsuu ihmistä. Sitten kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin pyhänkin tulee hänen sisimpäänsä. En minä jätä teitä avuttomiksi tai orvoiksi. Orvanus tarkoittaa avuton, mutta sitä käytetään myöskin merkityksessä orpo. Minä tulen jatkuvasti teitä kohti, erkomai, teidän sisimpäänne saavuttaakseni teidät kokonaan. Jeesus tulee jatkuvasti sinua kohti. Ei tarvitse pelastua. Hän on maksanut jo kaikki.
Amen.
Hän tekee vain sen, minkä hän on jo tehnyt. Hän toteuttaa pyhässä hengessä sen, minkä hän on Golgatan ristillä jo tehnyt sinun hyväksesi. En tiedä, minkälaisen ilmestyksen hengessä Jeesus oli Golgatan ristillä. Kuinka monen ihmisen elämän Jeesus näki siinä muutaman tunnin aikana, kun hän oli siellä ristillä. Mutta siitä voimme olla varmat. Hän kantoi kaikkien meidän syntivelkamme. Kaikki me olemme siinä suunnitelmassa. Kaikki olemme lunastuneet. Kaikilla on voimassa tämä. Ei yhtään, joka olisi laskettu pois. Joten tämä on luotettavaa ja varmaa. Me tarvitsemme pyhän hengen tulessa upottamisen, että pyhän hengen tuli voi antaa kuolin iskun vanhalle ihmiselle. Siihen tarvitaan ihmisen yhteistyö. ihmisen yhteistyö on sitä, että ihminen luovuttaa sen vanhan ihmisen pyhän hengen tulen alle, irtisanoutumalla siitä, hylkäämällä sen, mutta sen kuoleniskun antaa tuli. Pyhän hengen tuli. Koska me emme voi muuttaa itseämme, me emme voi vapauttaa itseämme, mutta me luovutamme, me annamme itsemme elävänä uhrina Jumalan tulelle kulutettavaksi. Ja siinä tapahtuu tämä yliluonnollinen kuolinisku vanhalle ihmiselle ja uusi luomistyö nousee hallitsemaan elämässä. Chong habrone. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, minä saan luovuttaa vanhan ihmiseni. Kiitos, minä saan luovuttaa vanhan ihmiseni. Kaiken turmelukseni. Kaiken turmelukseni. Jatkuvasti tulen alle. Jatkuvasti tulen alle. Pyhäneen kuljettavaksi. Pyhäneen kuljettavaksi. Ja silloin se palaa pois. Ja silloin se palaa pois. Ja Jeesus tulee tilalle. Ja Jeesus tulee tilalle. Uusi luomistyö tulee tilalle. Uusi luomistyö tulee tilalle. Jumalan valtakunta tulee tilalle. Jumalan valtakunta tulee tilalle. Jeesus, nopeuta tätä prosessia mun elämässä. Jeesus, nopeuta tätä prosessia mun elämässä. Jeesus, mä oon kyllästynyt kaikkeen rähjään. Jeesus, mä oon kyllästynyt kaikkeen rähjään. Vahvista minua. Vahvista minua. Paranna ja uudista. Paranna ja uudista. Nosta minut todella siihen suunnitelmaan, joka minulle kuuluu. Nosta minut todella siihen suunnitelmaan, joka minulle kuuluu. Kiitos Jeesus. Aamen. Tän kiitos Jeesus. Aamen. Chang kääbarone. Pyhänkin muuttaa meitä koko ajan. Ilmassa Jeesuksen, Jumalan isän. Jumalan isän katumattoman elämän. Jumalan isän katumaton elämä sisältää kaiken mahdollisen, mitä me ikinä tarvitsemme. Jumalan suunnitelma ihmistä kohtaan on valtava, mutta se alkaa valtavan pienestä siemenestä. Meidän on vaikea käsittää luonnollisena ihmisenä, kuinka pienessä siemenessä on kätketty kaikki, mitä sitä joskus tulee siitä siemenestä. Mutta genetiikan kautta ja kasvitieteen ja eläintieteen kautta Jumala opettaa ihmiselle, että saattaa olla sellainen siemen, joka tuottaa juuri sen kaltaisen kasvun, mikä siihen siemenen on kätketty niin näkyvässä muodossa esiin. Kuinka moni on ymmärtänyt sen, että jos sä kyllät siemenen maahan, niin hyvissä olosuhteissa siitä tulee sen siemenen mukainen kasvu esille. Eikä sille tarvitse tehdä muuta kuin antaa vettä ja lämpöä ja ravinteita. Rakkautta, niin. Sitten vaan tulee. Se on määrätty siihen siemenen, joka on määrätty. Samoin on ihmisen siemen. Sun siemeneesi Jumalassa on määrätty suunnitelma, jonka nousee Jeesuksen kautta esiin. Jeesus poistaa sun suunnitelmassasi esteet ja vapauttaa sinut jatkuvaan uuteen luomistyöhön, jota Jumala tulee tekemään. Me emme ainoastaan vapaudu synnistä, vaan me vapaudumme uuteen luomisprosessiin, uuteen kasvuprosessiin, jossa Jumala tekee koko ajan meissä lisää. Tämä on Jumalan korkea tarkoitus. Jesaja 9:5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen. Jeesuksen nimi on ihmeellinen. Neuvonantaja, väkevä, Jumala, iankaikkinen, Isä, rauhanruhtinas. Kaikki tämä ilmestyy Jeesuksessa. Hän tuo elämän, Isän olemuksen meihin, Isän valtaherrauden ja vaikutuksen. Sitten jae 6. Hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua. Hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua Daavidin valtaistumella ja hänen valtakunnassaan. Tämä on Jesajan näky. Kato, Jesaja oli ilmestyksen mies. Ja hän näki näkyjä, hän kävi taivaassa. Hän näki enemmän näkyjä kuin me uskommekaan. Hän ei vaan kirjoita niin kuin profetiaa kynä savuten, vaan hän näki näkyjä, joita hän muotoili profetian muotoon. Hän näki valtavia taivaallisia näkyjä pelastuksesta. Ja ne eivät ole vain sanoja, vaan mä uskon, että Jesaja samalla kun hän kirjoitti, hän oli siinä näyn vaikutuksessa, ilmestyksen hengen vaikutuksessa. Ja nyt Jesaja näkee tämmöisen ilmoituksen, hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua. Miten hän voi keksiä tämän omasta päästään? Ei hän voi kirjoittaa profetiaa omasta päästään, vaan hän on näyssä, jossa hän näkee Jumalan valtakunnan jatkuvan kasvun ja laajentumisen. Hän näkee hengen maailmassa suunnitelman, jolla ei ole loppua. Hän näkee jonkun maiseman, jonka etääntyy ja vaikka Jumala vie häntä sitä maisemaa pitkin ilmestyksessä eteenpäin. Aina on lisää ja sillä ei ole loppua. Hän näkee sen ilmestyksessä. Hän kirjoittaa vaan, että hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua. Me olemme tällaisen Jumalan ja tämmöisen Jumalan suunnitelman kanssa tekemisessä. Sinunkaan kasvulla ja muutoksella ei ole loppua. Lähde siitä liikkeelle, sillä ei ole loppua. Sitä ei ole kukaan määrännyt, kukaan ei tiedä, vaan sinä kasvat ja muutut. Uskonnollinen maailma ajattelee, että kaikki päättyy siihen, kun päästään taivaaseen ja sitten rimaan heiluen sinne päästään ja sitten istutaan siellä pilvereunalla, heilutellaan polvia, että mitäs nyt tehtäisiin. Se kaikki päättyy siihen. Kun ihmiset ei tunne Jumalan valtakuntaa, ihmiset ei tunne ilmestyksen hengen maailmaa. Ne ei tunne koko taivaallista kirkkautta ja rikkautta, äärettömyyttä, joka Jumalan maailmassa on, vaan niillä on uskonnollinen iltasatu vaan. Tämä totuus, että Jumalan valtakunta laajenee koko ajan, sen takia sun elämässäsi ei ole enää vankilaa. Sen takia sinä ole minkäänlaisessa vankilassa koskaan enää. Vaikka sä elät lihan ruumiissa, joka on tavallaan vankila, niin sinä voit silti elää hengen ja sielun kautta ilmestyksen ja uskon maailmassa Jumalan valtaherrauden taivaallisessa näyssä ja suuruudessa ja kirkkaudessa, jossa sinä pääset hengen kautta vapaaksi lihan ruumiin orjuudesta. Mutta sitten kun tulee ylösnousuruumis, niin sitten sä saat semmoisen ruumiin, jonka resurssit riittää sun sisäisen ihmisen kapasiteettiin, joka on tietysti valtava. Hengen kapasiteetti sinussa on rajaton. Jumalan suunnitelma sinussa on rajaton. Ja sinä todellisesti olet hengen ihminen, hengellinen ihminen, etkä liha, etkä ruumis, etkä sielurähjä. Sä oot henki, joka on lunastettu. Sä oot Jumalan yhteydessä elävä henki, jolla on sielu, jolla tulee vielä olemaan ylösnousuruumiskin jonain päivänä. Sä olet hengellinen olemus. Sen takia sun tulee ajatella, sun hengellinen olemus on se, joka on nyt, joka hallitsee. Älä koskaan ajattele, että sä oot jossain vankilassa. Henki olemuksesi, Jumalan henki sinussa, päästää sinut näkyvän maailman pauloista. Missä tahansa ongelmassa olet näkyvässä maailmassa. Jumalan henki, pyhä henki sanoo, tämä on sinun ratkaisusi. Tämä on Jumalan voiman ilmestynyt. Jumalan voima ja ratkaisu tulee näkyvän maailman olosuhteiden ylle. Hän katkaisee, poistaa esteitä, hävittää pimeän juone. Ja hän muuttaa materiaat, hän muuttaa aineet, hän synnyttää uutta, hän hävittää syöpä kasvamme, hän tekee mitä vaan. Kaikki on hänen hengellisellä auktoriteetin alamaista. Ja kun sun henki ja sielu näkee tämän Jumalan äärettömyyden ja rajattomuuden valtavan, kun sä saat sulautua siihen todellisuuteen, niin silloin sun ei tarvitse olla masentunut, silloin sä et pelkää mitään, sä et odota kuolemaa, sä odotat vaan lisääntyvää elämää ja sä annat pyhälle hengelle vaan lisää valtuuksia. Pyhänkin, näytä lisää. Jos jotain roskaa on, polta kaikki. Minä hylkään. Mä olen mitään tekemistä sen kanssa. Äkkiä pois. Roska ulos. Joo, sinä olet Jumalan lapsi. Hänen valtaherrautensa ja rauhansa lisääntymisellä ei ole loppua Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Tässä on merkillistä, kuinka Jesaja erotti Daavidin valtaistuimen ja hänen valtakunnansa toisistaan. Kuinka moni ymmärtää, että Israelin tulee Daavidin valtaistuin jonain päivänä. Ja se tavallaan on uskon kautta Daavidin valtakuntaa jo, mutta siellä ei ole Jumalan valtaherrous voimassa vielä näkyvässä muodossa. Mutta sitten kun Jeesus tulee maailmaan, niin sitten hän perustaa Daavidin valtaistuimen, joka tulee kokonaan Jumalan auktoriteetin alle. Ja silloin siirrytään toisenlaiseen maailman järjestykseen. Nyt ei ole vielä siinä, mutta hänen valtakunnassaan, joka on jo hengen hallitsema aluetta, silläkään ei ole loppua. Pyhän hengen työllä sinussa ei ole muuta loppua kuin Jumalan suunnitelman toteutuminen. Pyhän hengen työ sinun hengessäsi menee niin pitkälle, sinun ruumiissasi, sielussa niin pitkälle, että Jumalan työ tapahtuu, toteutuu sinussa. Ja se työ täyttää sinun elämäsi tarkoituksen, elämäsi janon. Se antaa sulle hengen, sielun, ruumin, elämän, hyvinvoinnin, terveyden, kaikkinaisen menestyksen ja elämän täyttymyksen ja tarkoituksen. Hengen työ antaa sen Jeesuksen edessä, sinä voit elää tämän maailman keskellä tässä pyhän hengen vaikuttamassa kuplassa. Jumalan hengen ympäröimässä todellisuudessa, Jumalan valtakunnassa, eikä sun tarvi olla kiinni tämän maailman tuomioissa enää. Sä oot vapautettu tuomiosta. Sun ei tarvi murehtia väärällä tavalla tämän maailman ajelehtimisestä ja sodista ja muista. Sinä saat olla siinä Jumalan suunnitelmassa. Ja kaikki tämä valtava Jumalan hyvä suunnitelma alkaa pienestä siemenestä. 1. Johanneksen kirja 3:2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä me tulemme olemaan. Me käsitämme, tiedostamme, tulevamme jatkuvasti hänen kaltaiseksi. Siinäkin on jatkuva presenssi. Me muutumme jatkuvasti hänen kaltaiseksi. Tämä ei ole sokean pistekirjoitusta, että nyt tuli toinen piste ja toinen piste. Että nyt mä tulin uskoa ja sitten mä rämmin täällä ja sitten mä taivaastuin Jeesuksen kaltaiseksi. Ymmärrätkö, tämä on kasvu ja jatkumo. Ja täällä tapahtuu jatkuva työ. Jeesus tekee koko ajan työtä. Me antaudumme meille koko ajan lisää. Ja Jeesus ilmestyy sitä myöten, kun hän ilmestyy. Me tulemme muuttumaan, Johannes sanoo, sitä myöten, kun hän ilmestyy. Sillä me tulemme katsomaan häntä sellaisena kuin hän on. Se on päätepiste. Määritulainen uskonnollinen päätepiste on tullut taivaaseen ja katsoa Jeesusta sellaisena kuin hän on. Kun Jeesus ilmestyy meille, hän muuttaa meitä ilmestymisen kautta. Ja silloin kun me näemme Jeesuksen sellaisena kuin hän on, silloin meidän tulee tietää, nyt meissä on täyttynyt suunnitelma.
Amen.
Silloin kun me näemme Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Niin kauan kun me emme pysty näkemään Jeesusta sellaisena kuin hän on, meissä täytyy tehdä työtä. Pyhänkin tekee meitä työtä ja muuttaa meitä, puhdistaa meitä, kasvattaa meitä. Mutta kun tulee päivä, jolloin sä katsot Jeesusta sellaisena kuin hän on, tang, niin silloin sinä sanot, aamen, nyt minä näen.
Amen.
Tässä sama on. Ja senkin jälkeen jatkuu. Senkin jälkeen jatkuu.
Amen.
Senkin jälkeen jatkuu. Amen. Senkin jälkeen jatkuu. Mutta Jeesuksen sovitustyö on silloin tapahtunut sinussa. Ja silloin sä siirryt Jumalan isän yhteyteen. Ja sä siirryt Jumalan isän suoraan kohtaamiseen. Ja silloin jatkuu taas uusi elämä, josta me emme tiedä yhtään mitään täällä maailmassa vielä. Mutta se tapahtuu. No Sakaria 4:10. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo 7 Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan serubbaabelin kädessä. Tämä on se siemenen olemus, joka alkaa siitä, että ihminen, tämä serubbaabel, alkoi rakentaa Jerusalemin temppeliä, joka oli hajotettu. Se temppelin rakentamisen aloitus alkoi siitä, että hän alkoi mittailla temppelin perustuksia. Ja hänellä ei ole mitään muuta kuin luotilanka. Tähän tulee tällainen pilari ja tähän tulee tällainen pilari. Tähän tulee tämmöinen, ja hänellä ei ole mitään muuta kuin luotilanka ja suunnitelma. Mutta Herran silmät iloitsivat, 7 silmää tarkkaa tätä, mitä tapahtuu maan päällä. Ajattele, kun sinä otat tämän Jumalan valtakunnan koko suunnitelman, Jumalan temppelin rakentamistehtävän ja tarkoituksen, niin Jumalan 7 silmää, joka on vertauskuva tai ilmaisu pyhän hengen eri muodoista. Pyhässä hengessä on eri muotoja, niitä me emme kaikkia tiedä, eikä meidän tarvitse tietääkään, mutta kaikki tämä kuvaa pyhän hengen, Jumalan itsensä valvovaa vaikutusta, kuinka hän näkee kaiken. Ja kun hän näkee sinussa luotilangan, sinä alat mitata elämääsi. Tämä ja tämä asia pitää muuttua, että Jumalan valtakunta voi ilmestyä minuun, että Jumalan temppeli rakentuu minuun. Niin Herran silmä tarkkaa ja hän iloitsee nähdessään luotilangan sinun kädessäsi. Sinä annat Jumalan pyhän hengen luotilangan läpäistä henkesi, sielusi, elämäsi, kaikki alueet ja rakentaa siitä sinun elämässäsi Jumalan temppelin. Ja Jumala iloitsee siitä. Vaikka se ei ole vasta kuin alku. Ja tämä on alkanut uudessa syntymisestä. Tämä luotilanka tuli sinun uudessa syntymisessäsi, mutta tämä jatkuu. Nyt ehkä tässä vaiheessa rakennustyö on enemmän kuin luotilanka. Voi olla, että sä tarvitset vaikka suurennuslasin, että nyt täytyy tuossa jotain vikaa. Sä voit tarvita röntgenin, että sä selvität, mitä on läpivalaista jonkun, mikä täällä on pielessä tässä rakenteessa. Miksi tämä on niin kuin tällainen, miksi se on näin heikko. Tarvit nähdä sen lävitse. Niin on toisenlaista nyt Jumalan rakennustyö. Sä oot saanut jo ilmestyksen, mutta jollain alueella, missä sulla ei vielä ole ilmestystä, sä tulet saamaan luotilangan. Ja Jumalan pyhänkin tulee antamaan näköä ja ilmestystä sulle. Ja silloin, kun sinä saat luotilangan, se luotilanka voi olla vaikka näky, profetia, ilmoitus, uni. Tätä Jumala tahtoo sinusta. Sinä otat sen luotilangan käteesi, tallennat sen, tutkit sitä. Tämä on tämä luotilangan ilmoitus. Ja tämä luotilangan ilmoitus minä otan nyt vastaan. Ja alan rakentaa temppelin tätä aluetta nyt tällaisella tavalla. Tämä on Jumalan tarkoitus ja Jumala iloitsee siitä. Koko suunnitelma perustuu Jumalan rakkauteen. Johannes 14:23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua jatkuvasti, siitä on jatkuva prosessi, niin hän pitää minun sanani jatkuvasti. Ja minun isäni rakastaa häntä jatkuvasti. Ja me tulemme hänen tykönsä jatkuvasti, saavuttaaksemme hänet kokonaan. Ja teemme hänen pysyvän asumuksen. Tämä on Jumalan suunnitelma. Herra, auta meitä ymmärtämään ja käsittämään tämä. Jumalan suunnitelma on, että hän saa tulla asumaan meihin. Ja hän saavuttaa meitä koko ajan lisää. Hän tulee meihin pysyvästi, lisääntyvästi. Noustaan ylös ja julistetaan tämä nyt, tämä Jumalan hyvä suunnitelma. Sanotaan nyt vaikka näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Kiitos, että saan olla sinun valtakuntasi kosketuksessa. Kiitos, että saan olla sinun valtakuntasi kosketuksessa. Ja rakentaa itsestäni Jumalan temppelin sinun kanssasi. Ja rakentaa itsestäni Jumalan temppelin sinun kanssasi. Pyhän hengen luotilangan neuvossa. Pyhän hengen luotilangan neuvossa. Läpivalaisussa. Läpivalaisussa. Puhdistavassa tulessa. Puhdistavassa tulessa. Kiitos Jeesus, että tämä suunnitelma on jo voimassa. Kiitos Jeesus, että tämä suunnitelma on jo voimassa. Jeesus, anna minulle lisää tätä suunnitelmaa. Jeesus, anna minulle lisää tätä suunnitelmaa, että sinun hyvä tahtosi toteutuu minussa. Että sinun hyvä tahtosi toteutuu minussa. ja minun elämäni suunnitelma toteutuu. Minun elämäni suunnitelma toteutuu niin, että minä saan täyttymyksen. Niin, että minä saan täyttymyksen. Isän suunnitelma täyttyy. Isän suunnitelma täyttyy. Ja minun suunnitelmani täyttyy. Minun suunnitelmani täyttyy. Tulee täyttymys. Tulee täyttymys. Jeesus, voitele minua lisää pyhällä hengellä ja tulella nyt. Jeesus, voitele minua lisää pyhällä hengellä ja tulella nyt. Anna tämän luotilangan tulen laskeutua. Anna tämän luotilangan tulen laskeutua. Ilmestyksen laskeutua. Ilmestyksen laskeutua. Ohjauksen ja suoran viivan laskeutua. Ohjauksen ja suoran viivan laskeutua. Kaikki vääristymät ulos. Kaikki vääristymät ulos. Kaikki sekaannus ulos. Kaikki sekaannus ulos. Vihollisen valta ulos. Vihollisen valta ulos. Minä uskon Jumalan hyvään suunnitelmaan elämässäni. Minä uskon Jumalan hyvään suunnitelmaan elämässäni. Ja minä uskon, että Herra, sinä iloitset. Ja minä uskon, että Herra, sinä iloitset, kun sinä näet, että minä otan luotilangan käteeni. Että minä otan luotilangan käteeni ja alan rakentaa Pyhän Hengen temppeliä. Ja alan rakentaa Pyhän Hengen temppeliä yhä suuremmassa mittakaavassa. Yhä suuremmassa mittakaavassa. Yhä laajemmin. Yhä laajemmin. Yhä suuremmalle vaikutusalalle. Yhä suuremmalle vaikutusalalle. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Voitele minut Pyhällä Hengellä ja tulella nyt. Voitele minut Pyhällä Hengellä ja tulella nyt. Juuri tänään, kun minut hoidellaan öljyllä. Kun minut hoidellaan öljyllä. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Minä otan vastaan tämän tulessa upottamisen. Jumalan valtakuntaan sitoutumisen. Jumalan valtakuntaan sitoutumisen. Uuden ilmestyksen. Jumalan rakkauden. Jumalan uskon voiman. Pyhän Hengen voitelussa. Kiitos, että sinä teet tämän. Aamen. Herra, kiitämme. Pyhän Hengen voima tulee. Tule Pyhänkin voitele nyt, että jokainen saa. Tänä päivänä jokainen saa uuden läpimurron. Tapahtuu uusi luomistyö. Tapahtuu uusi vapautuminen. Tapahtuu parantava voitelun kosketus. Fyysisen ruumiin vaivojen tulee väistyä. Sielun traumojen tulee väistyä. Hengen ahdistuksen tulee väistyä. Kaiken pimeyden kiusan tulee väistyä. Syyttäjän tulee väistyä siltä valtaistumalta, jossa on tottunut pitämään. Kaikilla elämäsi alueella syytteen valtaistuun kumottu, hävitetty ja ajettu ulos Jeesuksen nimessä. Ja Jeesuksen valtaistuun ilmestyy ja valtaa jokaisen elämän Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Halle siunat.